Ja. Ja, da vender vi tilbake til vårt tema. Og vi har sett på dette med apokalyptikk, og vi har sett at Eliade da er opptatt av noen aspekter av apokalyptikken. Ikke så mye av denne dualismen, men han er selvfølgelig opptatt av altså dualismen, kampen mellom det onde og det gode, men han er opptatt av det universelle perspektivet, og dette at apokalyptikken avslører perioder i verdenshistorien. Og selve begrepet apokalyptikk, det kan da selvfølgelig knyttes både til et lineært og til et syklisk historiesyn. For dette er avsløringen av etappene. Men i og med at vi knytter apokalyptikk i vår kultur i så stor grad til det han identifiserer som det iransk-jødisk-kristne, så vil vi forbinde apokalyptikken med et slikt lineært historiesyn, en bevegelse da mot et mål, mot en opphevelse av historien. Så har vi allerede vært inne på at disse tankene er så fundamentale for kristendommen, disse apokalyptiske tankene, de er så fundamentale for kristendommen at man har kalt apokalyptikken all kristen teologis mor. Det er veldig mange fellestrekk her. Hele tanken om at perioder, verdenshistorien er delt i perioder, det er noe som avsløres, det er et skille mellom før og nå, at det kommer en ny tid som man beveger seg inn i med kristendommen. Det gjennomsyrer jo det Nye Testamentet. Hvis vi bare tenker tilbake på de første ordene i evangeliet, når Johannes døperen står fram i Markus evangeliet, hvor det er snakk om at Guds rike er kommet nær. Og Johannes døperen sier i Matteus evangeliet, øksen ligger allerede inntil roten av trærne. Og det er nettopp da dette at man varsler en kosmisk katastrofe, man varsler endetiden. Da det kommer til uttrykk gjennomgående. Og Jesus står selvfølgelig i den samme tradisjonen. Jesus er en slik apokalyptisk profet, og han utfolder i evangeliene en apokalyptisk lære som deler historien inn i ulike faser, og som opererer med et slikt skjema. Da kan vi særlig tenke på Markus evangeliet kapittel 13, som er en slik apokalyptisk lære om endetiden. Først kommer det krig, hungersnød, så avløses den av stadig nye katastrofer, så er det den store trengsel, som er da så å si det absolutte bunnpunktet i historien, og så til slutt da menneskesønnens komme og den siste dommen, hvor vi igjen har dette med de gode og de onde, som får belønning og straff. Og når vi nå ser det Nye Testamentet i sammenheng med det vi nå har sagt om apokalyptikk, så forstår vi da hvorfor denne endetiden er tegnet så dystert. Det er da fordi den er bunnpunktet i en slik nedadgående bevegelse. Før nyskapelsen så vil historien, menneskets situasjon, stadig forverre seg. Og da, når det er som verst, da kommer menneskesønnen. Så i hovedsak så har derfor det Nye Testamentet et lineært historiesyn med det Eliade kalte for den iranske strukturen. Men det som er interessant, og som han er da veldig opptatt av, det at det også finnes et annet element i kristendommen som gjør bildet mer sammensatt. Og det at tanken om en syklisk eller vedvarende fornyelse, den ser ut til å leve videre og eksistere parallelt med det lineære. Og det kommer han inn på mot slutten her. Så sier han at i kristendommen så impliserer evangelietradisjonen at Guds rike allerede er nærværende blant de som tror. Og derfor at denne illod tempos, denne store tiden, denne som hører til så å si en evig nåtid, den er tilgjengelig for alle til enhver tid gjennom omvendelsen. Og det en annen idé som i grunn ikke passer så godt til denne vi har vært inne på med den kommende menneskesønnen og Guds rike som noe kommende. Sitatet han bruker kan vi se på fra Lukas evangeliet. En gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme. Han svarte: Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si, se her er det, eller der er det, for Guds rike er midt iblant dere. Og dette er ganske underlig, for innenfor denne apokalyptiske tankegangen, så er det jo nettopp en hovedidé at man kan se Guds rike når det kommer, og ikke bare Guds rike, men man kan se alt det som varsler om Guds rike, i form av de historiske hendelsene. Så dette er et underlig sitat, dette at Jesus i Lukas evangeliet sier at ingen kan si, se her er det. Og dette står selvfølgelig også i motsetningsforhold til åpenbaringsboken i det Nye Testamentet, hvor all vekten ligger på den kommende menneskesønnen og den siste store kampen i endetiden. Hva sa du? Jeg synes det er vanskelig å forene de. Men jeg skal ikke si motpoler heller, kanskje. Det er i hvert fall to ulike ideer. Ja. Interessant det du sier der. Jeg tror det med den øksen ligger allerede inntil trærne. Jeg tror den er på en måte et varsel om en kommende katastrofe. Jeg tror ikke, ja. Ja, ja.
Eller at det er en påminnelse om hva du må hele tiden jobbe med.
Ja.
Fordi at jeg synes det der utviklet som man har der, synes jeg er usedvanlig genialt. Fordi at her sier man jo noe om at du ser det ikke fordi at vi neglisjerer. Altså, på mange måter så ser du, når mennesker slutter å håpe, når mennesker slutter å tro, at mennesker ikke ser kjærligheten,
ja.
Da mener jeg på mange måter at da har man nådd det endelige punkt om at alt har gått en viss vei. Men klarer man å etterstrebe og se og lente både til tro, håp og kjærligheten, så er lever det midt i blant oss.
Ja.
Det han sier der er ganske smart sagt.
Ja, jeg sier ja.
Ja, du ser ikke at tingene går en viss vei, men da er livet dødt. Altså.
Ja, men det eneste jeg synes er underlig med dette, er dette at ingen vil kunne si.
Ja.
Det er det jeg synes er litt, ja, for dette virker nesten som en brodd. Ja. Men her ligger det da, noen vil kanskje si et paradoks da, eller her ligger det i hvert fall to ideer parallelt i evangelietradisjonen. Men hvis vi nå vender tilbake til Eliade, så er jo han, så har jo han da nettopp veldig mye sympati for dette. For i denne, i tanken om Guds rike som midt iblant dere, og som noe som den troende stadig kan, så å si, få tilgang til gjennom omvendelsen, det ligner på den stadige fornyelsen i den, i de primitive kulturene. Det er linjen han trekker, slik at når man lever i et slikt, med en slik tro, så vil man ligge, slik Eliade ser det, så vil man ligge nærmere den primitive mentaliteten som han da, som han så å si setter høyere. Og det han da viser til er det liturgiske året og feiringen av Jesu liv gjennom et år med, la oss si, Jesu død hver påske, oppstandelse hver påske, Jesu fødsel hver jul. Det, i det så ser han et slikt arkaisk mønster som da ligner mer på disse gamle religionene med en periodisk fornyelse. Så på den måten så forsøker han så å si å redde denne primitive mentaliteten også for kristendommens del, og hevde at den lever videre også i kristendommen. Vi kan nå si noe om sluttkapitlet, hvor han så å si er mest normativ, hvor han virkelig forsøker å trekke konsekvenser ut av det han har sagt tidligere. Og vi har sett at gjennomgangstemaet i den deskriptive delen, og egentlig gjennomgangstemaet i boka, er denne motstanden mot historien, som vi var inne på, der historien forstås som noe negativt, noe som menneskene må lære seg til å tåle. Og så så vi at begge disse historiesynene, både det lineære og det sykliske, innenfor religionene er grunnleggende antihistoriske, ifølge Eliade. At både innenfor et lineært og et syklisk syn, så vil ikke historien ha en egen verdi, men den kan ha en verdi helt som bare tegn på at den peker mot endetiden, at historiske hendelser kan ha en verdi fordi de peker mot noe annet enn seg selv. De varsler endetiden, slik som katastrofene i Markus evangeliet kapittel 13. Men det finnes, som vi var inne på helt først, og det er ganske typisk for han, at han da ser noe unikt i den jødisk-kristne tradisjonen, så mener han at det finnes en annen tanke som da oppstår først innenfor jødedommen. Det at historiske hendelser kan være det han kaller for en negativ teofani. Altså at en katastrofe kan være en Guds åpenbaring. En teofani som kan være straff for noe Israel har gjort. Og en slik måte å tenke om historien på, mener han er ny. At historien da kan bli en, så å si, en dialog med Gud. Et viktig aspekt her er synet på katastrofer som sendt av Gud, som straff for frafall. Det er et annet fenomen enn de katastrofene vi har snakket om tidligere, som er katastrofer som bare inngår i et kosmisk skjema, som er en katastrofe av typen hungersnøden i endetiden. Den skjer fordi den markerer slutten på en stadig nedadgående bevegelse. Den må bare skje. Men en slik hendelse som Jerusalems fall, som man kan oppfatte som en straff fra Gud, den inngår ikke i en slik tanke. For den inngår i en, det er en annen måte å tenke på, om at Gud kan gripe inn, gjøre noe, straffe, belønne, så kan Israel gjenreises, igjen trykkes ned, gjenreises, alt avhengig av hva Gud måtte ønske. Ja, ja, men at han ønsker å straffe, det er Gud som, Gud kan velge å straffe dem, eller han kan velge å la være. Ja, han kan men han er suveren. Altså han innenfor denne nye tanke, denne som Eliade identifiserer som en ny tenkemåte i jødedommen, er Gud suveren når han gjør dette. Han kunne latt være å straffe hvis han ville, men han velger å gjøre det. Ja, og det er det mønstret som du ser i store deler av det gamle testamentet, at Israels frafall straffes, konger som faller fra straffes, og så videre, og slutten på dette er Jerusalems fall. Men Jerusalems fall er ikke en kosmisk katastrofe, det er det som er skille. Det er noe som skjer som da ikke er endelig, men som er en del av en slik dialog med Gud. Hva? Ja, en samtale mellom Gud og menneske, og en hendelse som han, hvor han på en måte mener dette bryter frem, er i offringen av Isak i 1. Mosebok kapittel 22, hvor det nettopp er et krav fra Gud om at Abraham skal offre Isak, som er Guds så å si suverene krav, som ikke bunner i noen tanke om at Abraham må offre for å oppnå noe. Abraham avkreves et offer fordi han tror. Ja. Ja. Så den måten å tenke på er annerledes. At en Gud som da prøver et enkeltmenneske på den måten, og som også kan vise, som kan handle i historien gjennom katastrofer, men som da ikke er endelige, men som inngår i en lang serie med begivenheter, så hvor vi ikke har det fastlagte mønstret. Så den nedadgående bevegelsen.
Og var en forferdelig jødehater, Paulus, det er jo det motsatte paradigmet på mange måter.
Ja.
Jeg synes det på mange måter at det er ingenting som har skapt så mye vanskelig og vært så problematisk å forstå som nettopp at du skal offre din sønn, for det er jo helt ubegripelig for alle mennesker.
Ja. Så det Eliade er inne på med den fortellingen er nettopp at i en eldre mentalitet så ville den handlingen gitt god mening. For da ville den vært på en måte å gi guden tilbake noe for det guden har gitt mennesket. At da ville den handlingen gått inn i et slikt evig mønster av at man gir guden noe tilbake. Ja. Men den handlingen hvor det er tale om Abrahams tro, og hvor Eliade definerer tro som det at tanken om at alt er mulig for Gud, den er da det han identifiserer som det nye. Og da du var inne på i stedet dette med hvilke hendelser som har arketyper og hvilke som ikke har arketyper, da vil Eliade si at denne, hele det som skjer mellom Abraham og Gud, når Abraham skal offre Isak, det er et drama som ikke har noe slikt forbilde. Det er en helt unik hendelse. Men nå skal ikke jeg stå her og si at Eliade har rett i at denne måten å tenke på er helt unik i religionshistorien. Men når vi forstår Eliade, når vi leser han, så må vi i grunn bare godta hans påstand om at den måten å tenke på er noe nytt i jødedommen, slik ser han på det. Så mener han da at denne nye måten å tenke på, hvis det er det, den får konsekvenser, fordi det som da skjer, er at da blir de historiske hendelsene meningsfulle i seg selv. Da er nettopp hva Gud gjør i en bestemt tid i denne dialogen, det er hendelser i historien som har en selvstendig mening, og som ikke da egentlig peker mot et kosmisk skjema eller mot et mønster. Så han ser i denne nydannelsen innenfor jødedommen, så ser han første tegnet på tanken om at historien i seg selv har en egenverdi, at de historiske hendelsene har en egenverdi. Og det åpner igjen opp for en positiv vurdering av den historiske hendelsen, som han da i grunn hele tiden har vegret seg mot, men at man innenfor jødedommen, når dette kommer inn, kan begynne å snakke om de historiske hendelsene som viktige, unike hendelser. Og selv om Eliade ikke sier det eksplisitt her, så mener han selvfølgelig at kristendommen jo nettopp har tatt utgangspunkt i dette ved Jesus, ved inkarnasjonen og ved at Jesus har virket på jorda. Da er også det en slik historisk hendelse som bryter med alle arketypiske mønstre. Så han, ja. Ja.
Fordi han blir jo den sønnen av Abraham som skulle føre den kristne og den jødiske tradisjonen til videre. Så hvis han blir offer på den dagen da, så vil det bli noen kristne og noen jødeform. Etter det er noe Eliade ser på det, at det er en milepæle hvor Isak overlever og offer.
Jeg tror ikke han trekker den linjen, for det er en veldig teologisk tanke. Altså tanken om at Abrahams offer av Isak svarer til Guds offer av sin egen sønn, det er en tanke som finnes hos kirkefedrene. Ja, så det er absolutt en tanke, men jeg tror han er kanskje ikke opptatt av korrespondansen der, fordi det han er opptatt av med Abraham og Isak er det unike. Det unike hendelsesforløpet som utspiller seg i det drama, som da ikke har et mønster, og om han er selvfølgelig klar over at kristenteologi har tolket Abraham og Isak som på en måte en slags bilde på Gud og Jesus. Paulus sier det et sted, han skånte ikke sin egen sønn, hvor han bruker språkbruken fra 1. Mosebok. Så til og med Paulus er kanskje inne på det du snakker om. Ja.
Ja. Ja, men samtidig som du sier den siste setningen er åpnet for en positiv vurdering om historiske hendelsen,
ja.
Så er det jo tvil om det at i enkelte sammenhenger må vi skal erkjenne at en historisk hendelse vil følges opp av en annen historisk hendelse, fordi at ting er gått en skjev vei, eller gått en eksempel. Altså man sa jo etter Første verdenskrig, aldri mer krig.
Ja.
Det gikk da altså knapt 20 år, og så får man den krig som er enda verre, eller altså i hvert fall ikke ille.
Ja.
Men hvis man ikke hadde fått rydda opp med annen verdenskrig, så hadde jo verden sett helt annerledes ut. Så han er jo inne på at det er en lineær overgang her.
Ja. Så, men vi, jeg tror vi bare skal gå videre derfra, for det han åpner opp for denne positive vurderingen da. Denne åpner opp for den positive vurderingen, og det som da skjer er jo da tanken om at man kan så å si lære av historien, lære av alle disse tingene som skjer, fordi Gud er nettopp den som er historiens herre og styrer den. Men så er det jo en viktig forutsetning for hele denne tankegangen, er jo at historien er styrt av Gud. For hvis den ikke er det, hvis så å si man tar med seg, man har det lineære historiesynet og tanken om at hendelsene har en mening, men når så Gud forsvinner, og man så å si slutter å tro at Gud er historiens herre, da vil dette historiesynet bli et problem. For da vil man, slik Eliade ser det, ikke vite hvilken mening ligger det da i de historiske hendelsene, når de ikke er en del av et kosmisk drama, og de heller ikke er en del av noe som Gud vil skal skje. Så det er i grunn den krisen han redegjør for i sluttkapitlet sitt, at uten, slik han ser det, så vil man, når man viderefører tanken om at historien har en mening, men gjør det uten Guds tro, da vil man få problemer når man støter på erfaringer som for eksempel Holocaust. Og da vil man være i villrede. Hvilken mening skal man gi disse hendelsene? Så på den måten så munner kanskje hans verk ut nærmest i forkynnelse, eller i hvert fall en anbefaling til det moderne mennesket om at man vil kunne leve med historien hvis man har en Guds tro. Dette kan vi mene hva vi vil om, men det er i grunn slik jeg føler han, det er der jeg føler han ender i sluttkapitlet. Og derfor tenker han at disse gamle religionene, hvor i og for seg også kristendommen lever, hvor kristendommen også er en videreføring, i og med at den viderefører både det lineære og det sykliske i seg, så vil kristendommen da kunne tilby den trøsten som mennesket trenger. Da er vi jo kommet utenfor religionshistorien, og dette får vi tenke over. Men jeg tenkte, vi rekker bare nå å si noe om denne meget interessante innledningen til Jonathan Smith i til Myth of the Eternal Return. Det er bare dette jeg vil ha til slutt der. De negative erfaringene blir meningsløse. Når vi leser Smith, er jo da en moderne religionshistoriker, og det er jo veldig interessant at han nå vurderer denne boka et halvt århundre etter at den er skrevet. Og det vi ser av hans vurdering er at den inneholder to elementer. Den inneholder både en kritikk og en anerkjennelse. Vi har jo vært inne på en hel del av det stoffet som Eliade bringer, og Smith må medgi at Eliade har sett, han har sett en hel del mønstre i religionshistorien, og i den første delen av boka så mener Smith at Eliade fremdeles, at boka fremdeles har bestått tidens prøve, så å si. Den har, man kan lese den i dag med interesse, selv om mange av enkelthetene som vi har sett har man forlatt i religionsvitenskapen. Mange av de teoriene han er inne på om den babylonske opprindelsen til det sykliske historiesynet og så videre, alt dette er kritisert. Men de mønsterne som han ser omkring det hellige stedet, omkring tidens nyskapelse og så videre, mener Smith fortsatt er interessante. Men han har da to innvendinger som jeg vil trekke fram. Den ene innvendingen har å gjøre med dette vi var inne på forrige gang, dette med korrespondansen mellom det himmelske og det jordiske. Vi så at Eliade begynte da i iransk religion og snakket om denne menok-fasen, hvor det materielle har et forbilde i en åndelig verden. Og så trakk han linjen videre til andre Mosebok og tabernakele, hvor Gud viser Moses en modell av tabernakele, og så sier Eliade, dette er den samme tanken, et himmelsk forbilde for noe jordisk. Og alt det han går videre med når han sier at jordpalasser på jorden, herskeres palasser, er laget etter himmelske modeller. Kongen bor i et palass som er en modell av gudenes palass, og så videre. Da tenker Smith at Eliade har observert mange, han har gjort mange riktige observasjoner, han har sett et mønster. Men Smith tenker, er det mulig å snu hele denne arkaiske ontologien på hodet? For vi så at Eliade mente at når de primitive menneskene har disse forestillingene, så er det fordi de er opptatt av væren, og de er opptatt av det som virkelig er. Og de tenker at det er, finnes i denne åndelige verden, og derfor lager de sine modeller basert på sine tanker om den åndelige verden. Men Smith, han skisserer da en helt annen tolkning. Han bare snur dette på hodet, og så sier han at det som vi heller må tenke er at disse himmelske modellene, de er konstruert etter modell av de jordiske, og at mønstret er mye, det som ligger bak, er ikke denne tørst etter det som virkelig er, men at det ligger maktstrukturer bak, som Eliade ikke er interessert i. At det, han forestiller seg at når herskeren da vil legitimere seg, når herskeren da har en teori om at hans palass er en imitasjon av et himmelsk palass, eller når han har en teori, som vi så, om at han ved en ny tidsalders begynnelse selv stiger på tronen som den første i den nye paradisiske tidsalder, så tenker Smith alle disse tankene kan like gjerne være for å legitimere denne herskerens makt. Og da bringer han inn en tankegang som er ganske fremmed for Eliade, fordi Eliade vil, som vi så, studere religionen som religion. Han vil ikke knytte, forbinde den med noe så jordisk og noe så trivielt som behovet for å legitimere makt. Og det mener Smith at han da har neglisjert. Og da ser vi at Smith på en måte nærmer seg en slik reduksjonistisk forståelseshorisont. Selv om han ikke sier det rett ut, så er han tilbøyelig til å si at mange av disse tankene egentlig handler om å legitimere maktstrukturer. Så er det andre punktet hans. Det er dette hermeneutiske problemet, hvor Eliade, han går slik til verks at han oversetter de primitive symbolene og mytene til en slik filosofi, til denne arkaiske ontologien vi snakket om at det finnes en verden av noe som er bak vår verden, som vår verden skylder sin eksistens. Mener at et slikt skritt er tvilsomt, spekulativt. Eliade hevder at det som er felles for den arkaiske ontologi og oss er saken, men ikke språket. De primitive hadde ikke ordene til å uttrykke de filosofiske tankene, og de uttrykte dem gjennom symboler og myter. Og da vil Smith si at hele dette grepet med å så si oversette mytene er for drastisk. Jeg hadde tenkt å gå videre i dag med å ta noen hovedlinjer fra det kulturvitenskapelige paradigmet. Jeg utsetter det til neste gang, fordi det blir, vi rekker ikke å bli ferdig med det. Det jeg tror er at vi konsentrerer oss om å lese hele Eliades bok, og vi leser i denne, som vi allerede har begynt med, de første store kapitlene frem til side 77, og så har jeg også lyst til å gå inn på det kapittelet de har om symboler som kommer umiddelbart etterpå. For da kan vi få illustrert noen av disse motsetningene videre mellom det kulturvitenskapelige som de står for, og det fenomenologiske. Så jeg tror vi gir oss med det. Er det noen spørsmål helt til slutt? Ja, selvfølgelig. Ja. Her er Eliade. Eliade, denne boka, finnes også på dansk. Og hvis noen har synes det er lettere, men jeg har ikke villet introdusere det, fordi jeg tenker for oss nå så er denne utgaven pensum, og også da med den veldig fine innledningen til Smith. Og den får man ikke i den danske. Men det finnes en dansk bok som, hvis dere synes det blir mange merkelige ord, så er den danske egentlig veldig fin, altså. Er det noen spørsmål helt til slutt? Nei? Da ses vi om 2 uker. Ja, er det ikke 2 uker?